Labdien, godātie kolēģi! Turpinam 14. janvāra 3. ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir pēdējais sadaļas jautājums ministra prezidenta, ministra un citu amatpersonu ziņojumu. Latvijas Republikas tiesību sarga 2019. gada ziņojums. Tātad klausāmies Latvijas Republikas tiesību sargu Juri Jansonu. Lūdzu, jums vārds. Lūdzu, tiesību sargu Juri Jansonu pieteikties debatēm. Paldies, lūdzu, vārds tiesību sargam Jurim Jansonam.
Jā, liels paldies, cienījumais Saeimas deputāti, dāmas un kungi. Jāatgādina, ka šo te ziņojumu par 2019. gada tiesību sarga darbu es iesniedzu 2020. gada 4. martā. Un faktiski, protams, no šīs te krīzes apstākļos parlamentam nebija radusies iespēja ātrāk uzklausīt man šo te ziņojumu, lai gan es gribu uzsvērt, ka, manuprāt, cilvēku tiesību jautājumi, tīpaši par cilvēku tiesību situāciju un konstatējumiem, kas ir tieši no tiesību sarga, būtu parlamentam jāuzklausa nekavējoties tik līdz, tādi ziņojumi ir nonākuši parlamenta rīcībā. Ņemot vērā to, ka šāda situācija nebūtu pieļaujama attiecībā uz 2020. gada ziņojumu, tad pastāv iespēja, pamatojoties, protams, arī uz Saeimas kārtības rullī noteikto, ka burtiski 2-3 nedēļu laikā gada ziņojums par 2020. gadā paveikto un cilvēku tiesību situāciju kopumā Latvijā, es aicināšu parlamenta prezidijas sasaukt ārkārtas sēdi, jo Saeimas kārtības rullī tādas tiesības man ir piešķirtas. Tas ir īsumā tātad par ievadā. Savukārt runājot par 2019. gadu un attiecībā uz 2019. gada ziņojumu, tātad mana ziņojums būs ļoti, ļoti lakonisks, uzsvarot, tātad tikai tās īpaši aktuālākās jomas, īpaši, aktuālākās problēma tematikas. Lūk, tātad 2019. Gads nāca daudz sološi, liekot domāt par nopietnām pārmaiņām valstī. 2018. Gada rudenī jaunievēlētajā Saeimā sev pieteica trīs jaunas partijas solot virkni uzlabojumu valstī. Rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju labklājību, bezkompromisu tiesiskumu, nevienlīdzības mazināšanu un tautas atauci. Gan partiju programmās, gan valdības deklarācijā teikt, katrs iedzīvotājs varēja atrast kādu sev nozīmīgu apsolījumu. Varētu teikt, ka neviens un nekas nebija aizmirsts. Arī manā skatījumā, ja vien valdība ar parlamentu atbalstu un mērķtiecīgu rīcību spētu īstenot apsolīto, Latvijā cilvēku tiesību situācija šīs valdības pilnvaru laikā piedzīvot neredzētu uzplaukumu. Sociālo-ekonomisko tiesību jomā, vērtējot Latvijas iedzīvotāju iespējas nosakt izdevumus par pamatvajadzībām – ēdienu, apģērbu, mājokli, veselību un izglītību, jau kuro reizi likumdevējiem un valdībai norādīja uz nepietiekamo minimālo ienākumu apmēru. Nesagaidot mērķtiecīgu valdības rīcību sociālās atstumtības mazināšanā, sistēmiskums secīgi vērsos ar pieciem pieteikumiem Satversmes tiesā, kuri pat jau ir izskatījusi gandrīz visus prasījumus un atzinusi minimālā ienākuma līmeņus, proti garantētais minimālais ienākums, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, trūcīguma līmeni, minimālo vecuma pensiju par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmei. Lai nodrošinātu veselības aprūpes darbinieku taisnīgu atalgojumu, vērsos pie likumdevēja aicinot panākt, ka valsts budžeta likumā 2020. gadam tiek paredzēts finansējums atbilstoši deputātu apsolījumam tādā apmērā, kā tas ir noteikts veselības aprūpes finansēšanas likumā. Arī šajā tēmā negūstot atbalstu bija spiests vērsties Satversmes tiesā. Šodienas situācijā asāk kā jebkad iepriekš jūtam, ka veselības aprūpes nozare gadiem tikusi vaināta, tai skaitā uz pašas vērtīgākās tās sastāvdaļas, proti cilvēku resursu rēķini. Diemžēl šodien ir piepildījies tas, ko 2019. gada nogalē teica Latvijas māsa asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina. Var pienākt diena, kad vienkārši nebūs, kas jūs ārstē. Šodien nevienam nav jāpierāda COVID-19 pandēmijas atnestā mācība. Bez veselības aprūpes darbiniekiem mūsu dzīve ne tikai apstājas, tā daudziem arī izbeidzas. Godājamies Saeimas deputāti, uzskata, ka par demokrātijas un politikas briedumu pakāpi liecina valsts vīru un valsts sievu griba un spēja pieņemt tālredzīgus lēmumus pašiem, nevis jautājumu izlemšanu pārcelt uz satversmes tiesas pleciem. 2019. Gadā būtiski uzlabojumi nebija redzami arī cilvēka ar invaliditāti tiesībās, runājot par iekļaujošo izglītību, nodarbinātību un pilnvērtību iekļaušanos sabiedrībā. Jāatzīst, ka tādi nav saskatām arī pagājušajā gadā. Gada no gada nemainīgi šie situācija attiecībā uz personu ar garīgu raksturu traucējumu tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanām. Vēl ar vien šīs personas ļoti bieži bez objektīvu pamatojumu tiek izslēgts no tiesvedības procesa, kā arī šim personām nodrošinātais atbalsts un izpratni tiesību aizsardzībā ir nepietiekams. Tomēr priecē, ka ir vērojama pozitīva tendence sabiedrības lielākai izpratnei par savām tiesībām. Piemēram, personas ar garīgu raksturu traucējumiem arvien aktīvāk vēršas pie tiesību sargu un citās institūcijās savu tiesību aizsardzību. Iepriekšējos gados aizsāktais deinstitucionalizācijas projekts, kura mērķis bija panākt, ka lielie institucionālās aprūpes centri tiek aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem un ģimeniskai vidē pietuvinātiem pakalpojumiem, neskatoties uz ievērojamo Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, manā ieskatā mērķi nav sasniegts. Vēl jo vairāk nav vērojama atbildīgās ministrijas mērķiecīga pārdomāta politika, deinstitucionalizācijas tālākai attīstībai. Ja projekti beidzās, tad būs nepieciešams valsts budžeta finansējums. Iepretim tam ir vērojama institucionālās aprūpes slavināšana no atbildīgās ministrijas puses. Arī šeit Covid krīze mums ir devusi skaudru mācību saslimstības rādītāju aprūpes centros būt daudz mazāk, ja mērķiecīgi būtu nodrošināti sabiedrībā, balstīti pakalpojumi un cilvēki nebūtu spiesti dzīvot lielās institūcijās. Vairākās cilvēku tiesību jomās valstī vēl ir sagaidām daudz izaicinājumu, jo sabiedrības attīstība pieprasa ierastās prakses un tiesiskā regulējuma maiņa. Kā piemērs minams 2019. Gadā starpnozaru ekspertu diskusiju par personu tiesībām uz cieņu pilnu nāvu. Tā ir ļoti jūtīga tēma, jo rodas cilvēktiesības sadursme starp tiesībām uz dzīvību un cieņu pilnu dzīvi, kā arī pašnoteikšanās tiesībām, kas ietilpst tiesību uz privāto dzīvi tvērumā. Pēc būtības te ir runa par vērtībām. Tāpat jauns izaicinājums arī cilvēktiesību jomā ir mākslīgā intelekta attīstība, un no tā var būt gan liela ieguma, gan riski. Tādējādi ir ļoti būtiski atrast līdzsvaru starp tehnoloģisko attīstību un cilvēku tiesību aizsardzību. Un šeit uzdevums ir gan valstī, gan privātajiem sektoram. Nodrošināt, lai mākslīgais intelekts attīstītos saskaņā ar cilvēku tiesību principiem. Arī cilvēku tirdzniecības novēršanas kontekstā ir nepieciešams pievērsties un diskutēt par jauna normatīvā regulējuma izstrādi, kas noteikti precīzu kārtību, kādā valsts iestādes atpazīst iespējamos cilvēku tirdzniecības upurus un šo informāciju nodod pakalpojumu sniedzējiem. Šis jautājums bija aktuāls gan 2019. Gadā, gan tāds tas ir aktuāls joprojām. Tiesības uz taisnīgu tiesu ir viens no būtiskākajām pamattiesībām, ko garantē Latvijas Republikas satversmes 92. Pants. Ievērojot to, ka Latvijas sabiedrības uzticamība tiesu sistēmai tiek vērtēta diezgan zemu, šo tiesību nodrošināšanu atbilstoši izvirzītajiem cilvēku tiesību standartiem ir ļoti, ļoti nozīmīga. Kopumā saņemtie iesniegumi gan 2019. Gadā, nu, var arī minēt jau arī par 2020. Gadu, pēc būtības vēl aizvien norāda uz to, ka personas nav pietiekami informētas par savu tiesību aizsardzības iespējām. Kā rezultātā arī nereti tās neizmanto vispār vai neiekļaujas likumā noteiktajos procesuālajos terminos. Nemazāk būtiska loma personu tiesību aizsardzībā ir kvalitatīvai un efektīvai juridiskai palīdzībai, tostarp valsts nodrošinātai. Saņemam birojā signāls par to, ka juridiskā palīdzība nereti, ko apmaksā valsts, ir bijusi formāla vai kvaziformāla. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka vēl aizvien manā redzeslokā nonāk lietas, kurās vērojam ilgstoši lietu izskatīšanas termiņu. Lai arī šo vairs nevar uzskatīt par sistēmisku problēmu, jo uzlabojumi ir jūtami. Tomēr atsevišķi tiesu priekšsēdētāju uzraudzību termiņu ievērošanā nav pietiekama. Pārskata periodā atsevišķās lietās konstatēts, ka arī prokuratūras uzraudzība nav bijusi efektīva attiecībā uz procesa virzību saprātīgos termiņos. Runājot par sodu izpildes nodrošināšanu atbilstoši 21. Gadsimta konceptam, šobrīd skaidri iezīmējās trīs aspekti. Sabiedrības gaidas pēc drošības, penecentrārās sistēmas izpratni par jēgpildu sodu izpildes nodrošināšanu, valdības saimas liktie šķēršļi ieceru īstenošanai, ko apliecina regulārā termiņa pārcelšana jaunā cietuma būvniecībai. 2019. Gadā ar pilnu atdevi tika veikts preventīvais darbs, kā rezultātā apmeklēts liels skaits iestāžu, kurās persona brīvība jau ir vai var tikt ierobežot. Novērots, lai arī gausi, tomēr manas sniegtās rekomendācijas palīdz iestādēm risināt konstatētās problēmas. 2020. Gads savukārt lika domāt jaunas veidus, kā nodrošināt efektīvas pārbaudes šajās iestādēs, ja klātienas pārbaudes iespējas samazinājās dēļ epidemioloģiskās drošības nosacījumiem. Bet par to jau es minēšu 2020. Gada ziņojumā. Turpretī bērnu tiesību jomā kopumā pozitīva izmaiņa nebija. Situācija bija pat kļuvusi sliktāk. Galvenā joma kontrolējošā iestāde Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ilgstoši bija bez vadības. Daudz pamatotas sūdzības saņemts arī par bāriņu tiesu īpaši saistībā ar objektivitātes trūkumu un saskarsmes liekšanu vecākiem, kuriem pārtraukts aizgādības tiesības un bērni ievietot auļu ģimenē. Ja bāriņtiesa ieskatā pastāv likumā noteiktie gadījumi, kad bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par saskarsmes ierobežošanu, lēmums jānoformē rakstveidā, un persona to var pasūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Tomēr izplatīta prakse, ja saskarsmes ierobežošanai vai pat liekšana bez lēmuma, mutiski paziņojot, ka arī bērniem tikties nedrīkst. Diemžēl jāsacina arī tas, ka izglītības iestādes joprojām neziņo pašvaldībai konkrēti sociālajiem dienestiem par bērnu savstarpējo vardarbību skolā. Neziņo pat vecākiem, kuri ir galvenie atbildīgie par savu bērnu audzināšanu. Attīstību veicinošai videi un tādai neapšaubām ir jābūt izglītības iestādei, ir jābūt brīvai no vardarbības. Līdz tam vēl tāls teršējums, jo gan ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, gan Eiropas Savienības valstu vidū Latvija ir pārliecinoši līdera skolēnu savstarpējās izsmiešanas un vardarbības ziņā skolas vidē. Kā to apliecina jaunākais ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiski ietekmīgais pētījums. Jo projām pastāv arī grūtības izpildīt tiesas nolēmumu, ar kuru noteikts saskarsmes īstenošanas kārtība. Ja vecāks, pie kura bērns dzīvo, nevēlas otru vecāku saskara ar bērnu, tiesas nolēmums praktiski nav izpildāms. Tāda situācija tiesiskā valstī nav pieļaujama, jo tiesa izšķirot strīdu ir izvērtējis bērnu intereses un lēmus par labu bērnu interesēm. Turklāt ir vispār zināms fakts, ka bērnu interesēs ir abu vecāku iesaista bērnu dzīvē, ja vien nav pierādīts pretējais. 2019. Gadā tika pabeigta pārbaudes lieta par valsts un pašvaldību atbalstu jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas un ārpus ģimenes aprūpes beigām. Tika konstatēta trūkumi tiesību aktos un to piemērošanā. Labklājības ministrija tika aicināta pārskatīt tiesisko regulējumu, palielināt pabalstu minimālos apmērus. Visas pašvaldības tika aicināta pārskatīt savos saistošajos noteikumos paredzēto atbalsta apmēru un pakalpojumus. Dažas pašvaldības, piemēram, Liepājas pilsēta pārskatīja jauniešiem paredzētos pabalsts un citas palīdzības veidus un tos palielināja. Tomēr vairums pašvaldību rekomendācijas neņēma vērā un formāli atbildēja, ka sociālās garantijas jauniešiem nodrošina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem. 2018. Gadā būtiski tika ierobežot ārpus ģimenes aprūpe esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm. Ar mērķi veicināt bērnu adopciju no institūcijām un ierobežot ārvalstu adopciju no auļu ģimenēm. Tika konstatēts, ka piemērojot jauno adopcijas kārtību, bāriņtiesa meklēja risinājumus, lai bērni arī no auļu ģimenēm tiktu adoptēti uz ārvalstī. Pirms adopcijas tos ievietojot bērnu aprūpes iestādē. Manā ieskatā jautājums par bērnu adopciju uz ārvalstīm ir joma, par kuras virzība ir jālem jums saimai. Valsts politikai adopcijas jautājumos jābūt ilgtspējīgai un paredzamai. Tādēļ 2019. gada nogalē vērsos Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, aicinot nodrošināt vienveidīgu un nepārprotami piemērojamu normatīvo regulējumu par adopciju uz ārvalsti. Likumdevējiem būtu jāizdara politiskā izšķiršanās, vai bērni no Latvijas tiek nodot adopcijai uz ārvalstīm. Ja tiek atzīt bērnu adopciju uz ārvalstīm, likumos un normatīvajos aktos ir jābūt noteiktiem, nepārprotamiem kritērijiem, kādos gadījumos tā ir pieļaujama. Jāuzsver, ka mani iepriekš konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi ārpus ģimenes aprūpes sistēmā sakrīt ar 2019. gada valsts kontrolas revīzijas ziņojumā atņemtā bērnība. Ik vienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē, konstatētajiem faktiem. Tas liecina par tiesisko nihilismu un bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas nepieciešamību. Uzskat, ka pašreizējais modelis par bāriņties padotību pašvaldībām nav pierādījis savu efektivitāti. Un tas ir jāmaina. Skaidri bija redzama arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas neefektīvā bāriņties darba uzraudzība un labklājības ministrijas neefektīvā uzraudzība par sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Nu jau krietni laiku dzīvojam COVID-19 krīzes diktētajā jaunajā realitātē, kas nes uz virkni izmaiņu iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu ikdienas darba kārtībā. 2020. Gads ik viens no mums ir bijis izaicinājumu bagāts, tāpēc ceru, ka pavisam drīz nākamo mēnešu laikā iepazīstināšu jūs ar 2020. Gada tiesībsargu ziņojumu un šī brīža aktualitātei. Noslēgumā. Vēlos atgādināt, ka neskatoties uz satversmē noteikto valsts pienākumu aizsargāt veselību, valsts esam mēs paši. No tā, cik godprātīgi, apzinīgi un savstarpēji cienoši mēs būsim viens pret otru, arī atkarīgs, cik veiksmīgi mēs kā tauta un ar kādām mācībām šo krīzi pārdzīvosim. Paldies jums par uzmanību.
Paldies tiesībsargam Jurim Jansonam. Sākam debates. Vārds deputātei Dacei Rukšānai Šķipšinskai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Teikšu godīgi, ka manā deputāts dzīvē gada ritums ir saistīts ar tiesībsargu ziņojumu. Ik gadu tiesībsargu to prezentē cilvēku tiesību komisijai un vēlāk arī Saeimai. Šobrīd es ļoti gaidu, rūpīgi vērtēju izmaiņas cilvēku tiesību jomā, daudz domāju par iespējamām izmaiņām gan likumdošanas, gan politiskajā līmenī. Pandēmijas gadā esam iepalikuši ar tiesībsargu ziņojumu gribētājs jau runāt kā par 2020. Gadu, bet vēl kārtīgi jāizskata 2019. Gadas ziņojums, to tad šodien beidzot arī darām. Šis ziņojums ir 126 lapušu garš, tajā ir runāts par ļoti daudzām tēmām, taču es gribētu īpaši uzsvērt divas. Pirmkārt, cilvēku tirzniecības novēršana. Šī ir ļoti svarīga, bet svarīga tēma. 2018. Gada rudenī kopā ar kolēģiem es rīkoju konferenci, lai ar dažādu iestāžu pārstāvjiem pārunātu problēmas un iespējamos risinājumus. Prieks, kā arī tiesībsargs uzskata šo par vienu no prioritārajiem jautājumiem. Piekrīt viņu teiktiem, ka valstī būtu jānosaka jauna un vienota kārtība, kā identificēt un atpazīt cilvēku tirzniecības upurus. Tāpat skaidrs, ka valstī un pašvaldībām būtu jāstrādā kopā, koordinējot dažādus procesus, lai efektīvi palīdzētu upuriem un novērst cilvēku tirzniecības gadījumus. Sākot no sociālā darbinieka un atbalsta biedrības aktīvista līdz prokuroram un tiesnesim. Visām iesaistītajām pusēm nepieciešamas zināšanas, papildus izglītība un arī iemaņas, protams. Otrkārt, bērnu tiesība aizsardzība, ne mazāk sarežģīta vai nopietni, šī ir vēl emocionālāka joma. Nepieciešama visas sistēmas reforma, lai mēs kā valsts labāk aizsargātu savu bērnu tiesības. Piekrīt tiesības ar komentāram par nepieciešamību pārdomāt reformēt bāriņties institūtu. Un Saima nesen strādāja ar bērnu tiesību jautājumiem un pēc emocionālām diskusijām parlamentārieši vairākums nolēma aizliegt uz laiku bērnu adopciju uz ārzemēm. Lēmums tas ir lēmums, kuram es nepiekrītu un kur es personīgi nevarēju atbalstīt, jo uzskatu, ka šajā un citos jautājumos būtu svarīgi, ka politiķi, ierēģi un visas citas iesaistītās puses rīkojas vadoties no bērnu interesēm, kuras, manuprāt, būtu dzīvo ģimeniskā vidē. Skaidrs, ka cilvēktiesību jomā mums vēl ir daudz darba. Latvija vēl joprojām no ratificēja Stambuls konvenciju, mums trūkst partnerattiecību regulējumu, esam tikai ceļā uz patiešu iekļaujošu sabiedrību, taču ir svarīgi saskatīt arī pozitīvas izmaiņas šajā jomā. Būtiskākā no tām, manuprāt, ir cilvēku informētība un izglītība cilvēku tiesību jautājumos. Tā jāsaka paldies gan daudzajām nevalstiskajām organizācijām par viņu aktīvo rozīšanos, gan tiesību sarga birojām un valsts iestādēm par dažādām informatīvajām kampaņām. Nu, gan arī jaunajai politiķu paudzei, kas bieži aktualizē un prioritizē cilvēku tiesību jautājumus, gan visai mūsu sabiedrībai kā tādai. Drīz Saima vēlēs tiesības ar nākamajam mandātam. Man gribētos, lai runājot ar potenciālajiem kandidātiem šim ļoti svarīgajām amatām, mēs kopīgi apspriestu, kā varētu stiprināt tiesības ar kapacitātes un palīdzēt šajā nozīmīgajā darbā. Paldies par uzmanību.
Vai tiesībsargs Juris Jansons debates slēdzu? Vai tiesībsargs Juris Jansons vēlas vēl ko piebilst, lūdzu?
Nē, paldies. Un...
Tad paldies tiesībsargam Jurim Jansonam par 2019. Gada ziņojumu. Godātie kolēģi, mūsu darba kārtība ir izskatīta. Vēlos jūs informēt par deputātu iesniegumiem. Deputāti Andrejs Klementjevs, Vitālijs Orlovs, Regīna Ločmel, Ivans Ribakovs un Jānis Urbanovičs ir iesnieguši deputātu jautājumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumiem sociālās aprūpes centros. Un mēs to nodosim ministra prezidentam. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija, kas ir sekmīgi notikusi. Paldies par šodienas darbu. 14. Janvāra 3. Ārkārtas sēdi slēdzu.